Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Bijelu kroniku i to prvu u ovoj novoj 2024. godini. Što reći nego poželjeti vam mir, dobro, radost, blagoslov, da budete dobro i da budete dobri. Naša je današnja tema ko ovo more platiti. Vjerujem da je prva asocijacija Arsen Dedić, međutim mi zapravo govorimo danas kao i uvijek u Bijeloj kronici o dobrim, hrabrim ljudima u kojima mediji rijetko izvještavaju, ali koji čine ovaj svijet barem ponekad ljepšim mjestom na kojem volimo biti. Govorimo o dobroti, nekako ispada možda da je dobro dosadno, puno više se o lošim stvarima izvještava, međutim mi u to ne vjerujemo, zato i radimo ovu emisiju Bijela kronika. Velika mi je radost i zadovoljstvo danas predstaviti moju sestru po duši, moju prijateljicu, kolegicu, supjesnikinju, suvoditeljicu Barbaru Baždarić, koja nam dolazi iz Zagreba, a inače u Jastrebarskom predaje engleski i talijanski jezik. Bavila se dugo vremena dramskom pedagogijom, uspješna je pjesnikinja, a i radijska voditeljica, evo na radiju Jaski vodi emisiju Zarez mi je slaba točka. Barbara, dobrodošla u Bijelu kroniku.
Hvala lijepo, pozdrav svima, drago mi je što ste me pozvali, evo vjerujem kako ćemo podijeliti neka naša iskustva i eto reći nešto o stvarima kojima se bavim.
Hvala ti što si odazvala i došla usprkos bolovima u leđima, reumatičnim problemima i svemu drugom što nas prati evo u ova suvremeno doba kad puno sjedimo. Nekada su, znamo svi, učitelj, svećenik, sudac i liječnik bili glavni ljudi u, ne u selu, nego u svakoj zajednici. Poštovalo ih se jer su bili nezamjenjivi, jer su pomagali ljudima na one osobito važne temeljne načine. Nikola Tesla nikada ne bi bio genijalni izumitelj da nije bilo Martina Sekulića, profesora matematike i fizike njegovog, eksperimentatora, dopisnog člana tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, koji je predavao u velikoj realnoj gimnaziji u Rakovcu i koji je prepoznao darovitost u velikom Tesli. Nažalost, moramo primijetiti, danas je zanimanje nastavnik, učitelj, profesor, kako kažu meni sami srednjoškolci, nije više baš cijenjeno u društvu i nije Bog zna kako plaćeno, pa se zato sve manje mladih odlučuje za to zanimanje i to ne samo u onom STEM području. Međutim, to je jedno od zanimanja koja su zapravo poziv i to takav da radeći svoj svakodnevni posao možete mijenjati pa čak i spašavati živote. Barbara je jedna od onih osoba koje to čine, koje su to iskusili. U doba sve većeg materijalizma među djecom i mladima, gdje evo i naši učenici otvoreno dođu i kažu nam da imaju samo jedan konačan cilj, a to je imati što više novaca, što mi možemo reći o radu s ljudima, o poslu učitelja, nastavnika i profesora, možemo reći samo ko ovo more platiti. Pa ja bih predložila da započnemo sa legendarnim pismom koje je Barbari napisao jedan bivši učenik kao već odrastao zreo čovjek, a koje savršeno odgovara na to pitanje što je to zapravo o čemu mi danas govorimo, što je to što se ne more platiti nikakvim šoldima. Pa evo Barbara, ako se slažeš, predlažem da nam pročitaš na početku to pismo.
Hvala Marina, što si se toga sjetila, to je nešto što je meni davalo snagu kad sam se pitala često ima li smisla ono što radim, ima li smisla ono što pričam, nije u isto vrijeme sjetva i žetva i toga se čovjek treba sjetiti. Svi smo mi ipak malo tašti pa nam godi kad nas neko pohvali, ali pohvale su dobre. Jer nam to daje nekakav signal da idemo onim putem kada nam ponestaje energije, kad nam ponestaje snage. Tako da ovo pismo koje si spomenula i koje sam ja evo kao prijatelj pročitala, znam ga pročitati i svojim učenicima, možda će prosvijetliti i pokazati kako nečija riječ djeluje ljekovito, nježno i daje ti podstrehu onome što radiš. Ispričavam se ako budem bila emotivna i dok ovo čitam i evo krećem. Voljena moja profesorice, javljam vam se ja, bivši učenik. Htio sam vam samo reći da od dana kada smo se sreli, nakon dugo godina ne prestajem razmišljati o svojim trenucima školovanja. Istina, u tom trenu meni ne baš dragom, ali sada što sam stariji, to više volim pomisliti na to razdoblje. Znate, govorili ste istinu tada. Naravno, ja sam bio pubertetlija, svojeglav, buntovan, ponekad. Kada ste rekli da svijet nije ono što mi mislimo da jest, već ono što si mi sami stvaramo. I da, imali ste pravo. Samo tada nisam shvaćao što točno govorite, svijet nimalo nije lijep kao što je bio tada. Surov je. Vrijeme teče kao slap niz padinu. Problemi kao i razne životne situacije dolaze i odlaze. Ali nas uvijek nekako promijene te iste situacije i problemi. Učimo iz pogrešaka, kao što ste i vi sami uvijek govorili. Ali najbolje prije svake odluke treba dobro razmisliti o mogućim ishodima iste. Da, uvijek ste govorili. Slušajte, djeco moja. Savršeni ste. Svaki od vas je poseban. Svaki od vas ima priliku biti i postati netko. Biti ono što ste željeli biti. Svatko od vas je lijep, šarmantan. Iskoristite život najbolje što možete. Ni tada nisam baš mislio da govorite išta pametno. Jer kao i uvijek buntovan u pubertetu, željan pozornosti drugih, željen biti viđen i primjećen od strane djevojaka u školi, pritom misleći da je to način na koji se te djevojke okreću. Dok ste vi kao uvijek govorili, djeco moja, djevojke ne vole da se dečki tako ponašaju. One vole toplinu, dobrotu, pažnju i smirenost, a no, ponajprije sigurnost u osobu u koje se zaljubuje. Vjeruj mi, dijete, to je ispravan način da se nekome svidiš. Ali nisam baš slušao ni tada, gurao sam svoje misli ispred vaših riječi dobrote i usudio bih se riječi majčinstva. Znate, moram vam jedno priznati, dugo godina je prošlo od kako smo se zadnji put sreli. Istina, nije me život mazio, naprotiv, gazio me tako jako da sam u jednom trenutku mislio odustati i dopustiti lošim situacijama da utječu na moju budućnost. U jednom trenu, profesorice moja, sam i odustalo, ali kao da sam imao nekakav unutarnji glas koji mi je govorio, ma daj, šta je to s tobom, šta to s tobom ne valja, ti si savršen, ti si lijep, šarmantan i imaš priliku biti netko. Da, sada sam netko, sada sam otac, sada sam suprug, sada sam netko i sada kad smo se sreli nedugo zapravo sam shvatio da kada nitko nije bio uz mene, kad su me svi odbacili, kad me bližnji nisu gurali naprijed, nego su stajali i čekali ishod, situacija da vide što će sa mnom biti na kraju. Vi ste bili tu. Vi ste bili pored mene, uz mene, okod mene i ustrajali me gurati naprijed. Kada nikoga nije bilo, ali vi jeste. A niste trebali, nego ste željeli imati srce i imali ste srce veliko kao Mont Everest. I na tome vam neizmjerno hvala. Hvala vam za svaku suzu koju ste pustili kako bi nam pokazali da emocije trebaju van, da to nije sramota. Hvala vam za svaki osmijeh koji ste nam poklonili kada bi klonuli duhom. Hvala vam za svaku sekundu živciranja oko nas i naših idiotarija. Hvala vam što ste uveličali i ostavili doživotan pečat na ovom srcu. I nemojte se sada cjepidlačiti oko gramatike i pravopisnih grešaka, jer to se stvarno kod mene ne da popraviti. Hvala vam od srca.
Eto. Hvala tebi, Barbara, što si podijelila s nama ovo vrlo osobno i intimno pismo, rekla bih. Dok si nam ga prvi put pročitala, mi smo svi pustili suzu, uključujući tebe. Pa evo, bez otkrivanja nekih osobnih podataka, identiteta ovoga bivšeg učenika, možeš li nam malo samo približiti kontekst toga pisma? Tko je otprilike bio taj učenik? Kakav je to bio razred u kojem si ti tada bila razrednica? Kada je to uopće bilo i gdje?
Evo, to je bilo baš poprilično, je prošlo pa blizu 10 godina. Ja sam kao, eto, mlađa nego što sam danas, dobila zadatak biti razrednica jednog strojarskog razreda. Moja škola je polivalentna, znači ona ima dio, ima gimnaziju, ekonomsku, strojarsku i ne, tada je bila trgovačka škola, danas imamo druga usmjerenja. Ja kao eto, dobila sam zadatak voditi jedan razred u kojemu su bili samo isključivo dječaci, znači odnosno srednjoškolci u dobi od 15 godina sa svojim problemima. Trebalo je osmisliti način kako s tom djecom početi komunicirati. Bilo je jako puno problema njihovih osobnih, bilo je puno konflikata. No, međutim,
bilo je i delikvencije, to si pričala
To su djeca koja su zapravo već bila puna nekakvih odgojnih mjera još u osnovnoj školi, jer je to bio način na koji su se oni eto mislili da je dobro isticati. Dogodilo se sljedeće, da je vrijeme prolazilo, oni su odustajali od nastave, od škole, bilo je krađa, bilo je laži, bilo je velikih problema, bilo je neugodnih situacija, bilo je suicidalnih ideja. Ja sam mislila da je škola uz ovaj dio engleskog koji ja njima predajem, druga stvar koja je izuzetno važna, taj odgojni moment. I ne odustajati u trenucima kada mladi čovjek misli da će ga svi odbaciti, da će ga svi osuditi, da će ga svi kazniti, ići prema čovjeku, osvijestiti ono što on radi, kako djeluje, kako to djeluje na okolinu, koje su posljedice. Mi smo na kraju krajeva učili se pozdravljati. Mi smo na satovima razrednika razgovarali o tome što nas smeta jedni kod drugih. Od rješavanja vulgarizama, od rješavanja agresivne komunikacije, od asertivnog pristupa rješavanju stvari. Danas mogu ponosno reći da mi se toliki broj učenika iz tog razreda javlja, da oni meni čestitaju sve blagdane, da se oni s radošću meni obraćaju. Nema ničeg ljepšeg od toga kad sretneš svog bivšeg učenika i kad ti se on s radošću obraća i veseljem, znači da ga nisi nagazio i da smo ostali u dobrim odnosima. A to je najbitnije, zato što ja vjerujem da je smisao života su međuljudski odnosi. I to dobri međuljudski odnosi ako oni idu. Ako ne idu, onda jedino način je odmaknuti se. Znači, i reći ja tebi želim i dalje dobro, jer je oprost ključ i smisao postojanja. Bez toga mi zapravo, što sam starija, to želim biti blaža.
Dobro,
znači, eto, dobro,
o tome
možemo
ćemo
kasnije
još govoriti, ali ja evo da se osvrnem na ovo što si rekla, da ti se učenici jave, čestitaju ti svaki Božić, rođendan.
To su i moji prijatelji danas.
Oni su sada i tvoji prijatelji. Ko to more platiti?
Pa gledajte, u trenutku moram, evo ovo nisam mislila reći, ali spontano mi je došlo u trenutku kad sam doživjela jedan od najstrašnijih gubitaka, gubitak mame, s kojom sam bila i jesam i dan danas neopisivo povezana. Dvije moje bivše učenice su bile prve uz mene. One su me držale za ruku jer je splet okolnosti bio da je bio ljeto, meni su, moja obitelj bila na moru i ko je prvi meni doletio, dvije moje bivše učenice, koje su meni tada u tim trenucima sve pomogle. Mislim, to je nevjerojatna, ja sam toliko sretna zbog toga kad te ljudi zovu, kad odrastu i udaju se i žene se i imate i razna ta događanja i onda oni vas pozovu i vi nekako stojite ponosni, znate da ste dio njihovog života. Eto, ko to more platiti?
Ko? Niko. Odgovor je niko. Draga Barbara, dakle, ti si poznata po tome što možeš doprijeti do srca svojih učenika, kao malo tko. I to toliko da je tvoj bivši učenik Martin Kuhar, danas uspješan glumac, prozvao te duhovnim vođom. U našim razgovorima o nastavi, o učenicima, o životu, ti si mi više puta rekla da na satu, osim poučavanja stranog jezika, propovijedaš, kako ti kažeš, ja propovijedam, ja, kažeš, ja njima govorim o pravim vrijednostima, pa i o Bogu. Međutim, ponekad možda plodovi takva rada ne vide se odmah. Vidimo ih tek u budućnosti, ponekad možda i ne saznamo za njih. Kako si ti shvatila da je baš to tvoj poziv i zašto to i dan danas neumorno i dalje radiš?
Pa ja sam nekako bila odlikaš, petnulaš, to bi se reklo, čovjek koji je eto dosta bio, evo, stvarno uspješan učenik koji je mogao možda birati. Bila sam dugo na vagi između toga hoću li krenuti isto u to nekakvo prirodoslovlje i hoću li studirati kemiju, hoću li nešto. No međutim, eto, iz nekog neobičnog razloga mene fascinirao jezik kao takav, kao medij komunikacije. Druga stvar, to je bila uvijek književnost i nekako gdje se to razmišlja o smislu života i o svemu, bilo mi je logično možda upisati taj filozofski fakultet koji mi je nudio čitav jedan spektar, kako sam ja zaljubljenik u književnost, to mi se činilo kao nekakva logična opcija, jezik kao način promišljanja i kako ga mi trivializiramo. Znači, to je u principu bio način možda razmišljanja odabira. I sad, kad čovjek razmišlja zašto nešto bira i zašto nešto radi, teško je odgovoriti. Nekako po prirodi nisam bila osoba koju je toliko fascinirao novac. Sretnija sam bila kada sam se ja dobro osjećala s ljudima. Poprilično danas mogu reći da sam bila naivna. Ja sam zapravo nekad sam mislila da se to povezuje s nekom glupošću i nečim. Danas mogu reći da sam ljudima vjerovala, to je dvosjekli mač. Znači, druga stvar koju sam shvatila, da sam se borila sa vlastitom taštinom. Bilo mi je jako lijepo kada su mene ljudi tamo, evo vidiš kak je ona uspješna, ide na ovo natjecanje, na ova nagrada, ona nagrada. Ali dugoročno sam shvatila da i te nagrade mi ništa posebno više ne znači. Ono što sam si nekako bila planirala, to sam na neki način ostvarila. Dan kada sam primila svoju diplomu na faksu, bio je naravno neko rasterećenje i logičan slijed je bio krenuti put zarađivanja za život i eto, spletom okolnosti, ja sam završila u svojoj srednjoj školi gdje dan danas radim. I jako sam sretna tamo.
To je doista lijepo čuti. Dok sam te slušala, sjetila sam se da je naš legendarni pokojni Tomislav Ivančić, koji je bio teolog, bio je i rektor Zagrebačkog sveučilišta svojevremeno, duhovnik, imao je tu nevjerojatnu sposobnost koju i ti imaš djelovati na ljude, govoriti im srcem. Svojedobno je rekao, nakon posjeta jednom zatvoru, da je došao do zaključka da ljudi odlaze u zlo, u poroke, u neka destruktivna i autodestruktivna ponašanja, jer im nitko nije davao konstruktivne zadatke i onda ih vrednovao. Drugim riječima, oni se nisu razvijali, a Ivančić kaže, ljudsko biće mora se razvijati da bi ostalo zdravo. I duhovno zdravo i zdravo na svaki mogući način. Ti si vrlo uspješna dramska pedagoginja, 8 godina vodila si projekt, kako bi ja to nazvala, multimedijalnog kazališta za mlade u Jaski pod nazivom Gesta i dobila si i državnu nagradu za taj projekt. Također ti si mentorica mladim pjesnicima, budući da si sama pjesnikinja, poznati su nam danas Tim Fresel i Lorena Ivančić i vjerujem i neki drugi učenici koje si dovela do državnog lidrana koji pišu izvrsnu poeziju po tvojim mentoriranjem. Sad moje pitanje tebi, je li doista to kreativno izražavanje katarzično? Može li umjetnost mijenjati život mladog ljudskog bića na bolje?
Bitna je ta riječ kreacija, znači stvaranje. Poanta je u životu stvarati. E sad, što mi stvaramo, to je ključ postojanja. Stvaramo li mi nešto dobro ili nešto loše? I zašto ako mi stvaramo nešto dobro, kako to djeluje na okolinu? Jer ja zaista mislim da mi svijet možemo mijenjati na individualnoj razini. Ne možemo mi pametovati, odlaziti drugdje. Mi možemo pokušavati upornim ponavljanjem konstruktivnog, pozitivnog, srčanog, dobronamjernog, možemo mrvicu popravljati svijet. Zlo je isto tako postojeće. Njega se, jednostavno treba ga posvijestiti. Kad ga se posvijesti, koliko ono šteti, ono to je najbitnije, ono najviše šteti nama samima. Kada čovjek shvati kad činiš zlo, ti najviše štetiš u tom trenutku najprije sebi, kontaminiraš prostor, ekološki ga zagađuješ. Jesi li ti kao ta... Znači, ne treba reći ja ne činim zlo. Ne, ja činim zlo, ali ga želim posvijestiti da ga što manje činim. Jer budemo li se mi uzdizali, to onda ulazimo u drugu sferu koja je opasna. Narcisoidno, znači kada mi postajemo ja sam bolji, ja sam važniji, ja sam ljepši. To je isto tako opasno. Znači mi moramo priznati u trenutku kad ja razgovaram sa svojim učenicima. Ja sam jako puno griješila. Ja nabrojim masu svojih stvari. To možda nije mudro. Jel danas sutra će ti neko reći, jao pa kako? Ne. Ali zato je tu važno reći da ja griješim, ali moja želja da ja to popravim djeluje dobro i ljekovito i na mene samo i na svijet oko nas.
A kako umjetnost?
Umjetnost je vrlo delikatna riječ. Jer mi svašta danas guramo pod riječ umjetnost. Znači, tu su rasprave, tu su fakulteti, tu je znanost, tu su različita viđenja toga što je. Tu je, kažem, čitav jedan svijet toga što je to umjetnost. Čak sam, bilo mi je jako zanimljivo kad sam razgovarala s nekim ljudima, kad su oni meni rekli umjetnost je zabava. Na što sam se ja uvrijedila jer ja vrlo ozbiljno pristupam stvarima. Kako meni netko može reći da je umjetnost zabava? Ali što imaju to i zabavi loše? Ako čak i umjetnost ju svedemo na tako jednu riječ s kojom se ja zapravo ne slažem da je to baš zabava jer sam ja tu vrlo ozbiljna. Onda ćemo reći da pomaže, ako nešto pomaže čovjeku da ga otvara, da on promišlja, da on dolazi do nekakvo, ali ja nekako uvijek mislim da mi imamo unutarnji glas koji nam nesvjesno govori što se nama sviđa, što se nama ne sviđa. Ta stvaranje te estetike, stvaranje pojma što je kreacija, kažem, to je jedan zaista možda čak i vrlo individualan pogled na sve to koji smo mi probali opredmetiti, oriječiti ili ne znam koji bi već sad neki neologizam izmislila da kažem što bi to bilo.
Dobro, hvala ti Barbara. Odmorimo se sad malo uz pjesmu po Barbarinom izboru. Evo, ko je nova, aleluja. Uvijek je dobar početak nove godine.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah. Hallelujah.
to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo nakon pjesme U bijeloj kronici. Danas je naša gošća Barbara Baždarić, a tema je Ko ovo more platit? Barbara je nastavnica, profesorica engleskog i talijanskog jezika, međutim, kao što ste čuli u prvom dijelu emisije, ona doista mijenja pa ispašava živote mladih ljudi i svojih učenika koji su često u teškim i ne baš zahvalnim situacijama u tako mladoj dobi. Barbara, evo, ti imaš mnogo iskustva u radu s mladima, a imaš i dvije kćeri, tinejdžerice, gimnazijalke. Kakav je danas sustav vrijednosti prosječnog mladog čovjeka srednjoškolca? Što im je važno, o čemu oni razmišljaju, evo, iz svog iskustva?
Ja bih rekla da je to ponovno jako individualno, generalno se stvari mijenjaju, a rekla bih da je nekako ipak taj materialistički duh na veliko i površnost jedna, nekako ipak ulaze na velika vrata, da se stvari sve više vrednuju, da je mjerilo novac počelo biti nešto o čemu svi možda svjesno ili nesvjesno komuniciraju, iznose nekakve ideje i da je to nešto što je možda i ranije bilo. Uvijek je pokretač svega lošeg, bi ja rekla, u životu i svih ratova i svega, zapravo u konačnici bila korist, odnosno novac. E sada, kako funkcionirati, pomiriti te strane, znači da se te vrijednosti humanističke, duhovne, znači zadrže u svijetu koji ti nameće jedan konzumerizam, jednu potrošnju, jednu neprirodnost da sve moraš imati, posjedovati, da se time mjeri kakav ti je iPhone, kakve su ti tenisice, kakva ti nokti, šta god sve nije. I kako ćeš ti zadržati jednu svoju poziciju, mislim da je to jako bitno kako te kući, znači kućni odgoj, do odgoja općenito, do stvaranja nekakvih vrijednosti i tvoja osobnost. Hoćeš li ti pokleknuti i pokušavati postati dio mase ili ćeš izgraditi svoj vlastiti identitet u kojemu ćeš posložiti nekakve svoje vrijednosti, to je veliki zadatak za sve nas. Zapravo život je jedna velika škola u kojoj mi neprestano učimo kako i naravno snosimo i konsekvence nakon toga tih loših odluka, ali svaka se odluka ne može naravno mijenjati u prošlosti, ali možemo donositi svježe i nove odluke da mi to promijenimo.
Dobro, hvala ti. Mladi danas imaju materijalno mnogo više nego možda prije nekada, ti kad si bila u njihovoj dobi, ja, naši roditelji. Što im ipak nedostaje? Ko bi im to trebao dati?
Prvenstveno komunikacije. Znači, ta komunikacija koju ja danas primjećujem je neobična. Oni sve manje razgovaraju telefonski, to se šalju SMS-i, poruke, message-i itd. Sve je nekakav površan pisani trag. kada ti uživo ne s nekim ne razgovaraš. Ja gledam kako se oni dogovaraju kad oni izlaze ili nešto organiziraju, poslao sam poruku pa se ne javi, pa ne odgovara. Nevjerojatno mi je da nestaje živa riječ. Znači, kada nama riječ nestaje, onda mi se postajemo tehnicirani. Znači, to je vrlo, vrlo opasno u današnje vrijeme. Znači, u vremenu u kojem mi živimo, gdje je sve brzo, površno, problem je i te hiperprodukcije. Čovjeku je danas jako teško razlikovati kada je toliko toga izbačeno u svijet oko nas, razaznati što su to prave informacije, koje su informacije točne. Puni smo, evo ja sam koristim već tuđice, ali sve puno fake newsa, sve su to nekakve lažne informacije, ko to provjerava, što to mladi čitaju. Mislim, nevjerojatno mi je recimo od programa koji oni gledaju, nema više recimo, to je velika razlika. Ja kad razgovaram sa svojim učenicima, pratite li TV, jel vi gledate nekakav program? Ne, oni uglavnom TV, jako mali broj ljudi gleda. Ko onda nadzire to što onda oni konzumiraju? Znači, izbacuju se neobične videe, neobične stvari, bez da to itko provjerava, oni koriste te informacije koje obrađuju u sebi i mislim da je to nešto što bi mi zapravo trebali vidjeti, što to naša djeca gledaju, slušaju i čime se oni hrane. To je, recimo, drastična promjena i osvijestiti. Naravno da ne možemo pričati o onoj igri družbe pere kvržice kad su oni radili mlin i tako dalje. Tu djecu sve manje više nešto može fascinirati. Znači, sve više sadržaja, intenzivnog sadržaja mora biti da bi izazvalo reakciju. Pazite, nekad je tu djecu kad su bili mali fasciniralo da su oni napravili nekakvu kućicu na stablu ili nešto tako. Danas djecu može fascinirati, ja ne znam što, i uglavnom to neprestano traženje intenziteta emocije troši ljudski organizam i on se jednostavno istroši i ne može proizvoditi veselje, ili ne znam kako bih to rekla.
Ma odlično si ovo objasnila, svi koji radimo s djecom i s ljudima općenito znamo da se to baš događa, što si vrlo, vrlo precizno rekla. Ja bih još možda dodala da onda mi zaboravimo u toj pošasti tehnologizacije, digitalizacije, cijelog ljudskog iskustva, da zapravo komunikacija se uči, da se empatija uči, a da se to može naučiti jedino u kontaktu sa stvarnim čovjekom od krvi i mesa, sada i ovdje. Da nema surogata za to. Nije moguće nekakvu, moguće je napraviti simulaciju, evo, ne znam je li ti poznat onaj video iz Južne Koreje, to je jedan projekt 3D realnosti, takozvane virtualne, gdje zapravo su prema fotografiji djevojčice koja je umrla sa 5-6 godina, je preminula, u virtualnoj 3D simulaciji napravili su njezin lik i njezina mama je pomoću te tehnologije mogla nju vidjeti u trodimenzionalnom liku i pokušati ju dotaknuti. Međutim, to nije stvarna djevojčica, to je zapravo jedna iluzija. Ja obično s učenicima radim taj primjer i onda komentiramo ovoga, koliko, baš ovo što ste ti rekla, koliko smo se udaljili od stvarnog iskustva i koliko smo postali nesposobni istinski se veseliti, a i tugovati, pa i preboljeti jedan takav gubitak kao što je gubitak djeteta za tu majku. Koji su najveći izazovi današnjeg nastavnika, roditelja, odgajatelja? Evo, već smo o tome govorili, već smo načele tu temu.
Pa, najveći izazov je zapravo biti uvažen. Znači, kako postići disciplinu u razredu da te neko čuje? Evo, imali smo sad brojne primjere ove situacije, kako se današnja djeca, današnji mladi obhode prema starijima, prema profesorima, jako se štiti danas djecu, što o tome bi trebalo ozbiljno razgovarati, o odgoju treba ozbiljno razgovarati, o stanju u razredu treba ozbiljno razgovarati. Ja sam apsolutno netko ko uvijek je za to da se djeca maksimalno štite, ali došlo je vrijeme gdje treba štititi i ljude koji predaju. Nevjerojatno je kakva je pozicija ljudi koji nemaju iskustva ili ljudi koji se možda ne znaju adekvatno postaviti, ali da se dovodi do nasilja, da se tu vrijeđa. To su ozbiljne stvari o kojima trebamo razgovarati. Ja u svojih, evo, skoro 23-24 godine rada u školi, uvijek ću pamtiti nešto što je moj kolega Miro nama rekao na jednom predavanju, to mi je izvrsno. Vi morate shvatiti da ste vi tu netko tko će drugom ljudskom biću ponuditi znanje, vi ga ne možete nametnuti. I onda je vrlo metaforički nama prikazao situaciju. Uzeo je nekoliko boca Coca-Cole plastičnih, jednu od 2 litre, jednu od litre, jednu od pola litre. Neke su bile zgužvane, neke su bile otvorene i rekao je ovako: vi želite 2 litre Coca-Cole natočiti u sve ove boce. E, to ne ide. Ti lako je u 2 litre, u pola litre pomiriš se, nestane. Neka boca nije otvorena, moraš ju otvoriti. Neka je jako zgužvana. Znači, taj materijal koji mi dobijamo, te naše duše koje nama stižu, nisu iste. Znači, ta djeca nemaju niti iste kapacitete, ni istu pozadinu, ni ništa. Strpljenje i jednostavno poštovanje. Kada, ako nema poštovanja, ne može se raditi. Znači, ključ bi ja rekla ovako: pokušavati doći do toga da se međusobno poštujemo, da se pokušamo doživjeti, a onda se tek u tome može nešto krenuti učiti. Učenje ne može biti nasilni proces. Znači, učenje je slobodna volja kao i sve u životu. Znači, slobodna volja je ključ. Dovesti ljudsko biće da on zavoli, da se on zainteresira, da on sam krene razmišljati, e, to je onda već ne kreće iz automatizma, nego iz samomotivacije.
A to je krajnji cilj, nekad ga je teško postići, kao što si rekla, neke boce su zgužvane, neke su manje, neke su veće. Kako ti reagiraš kad učenici naprave nešto loše?
Svakako. Evo, znači, ja ne mogu sada tu biti isključiva i reći, ja sam temperamentna. Znači, ja sam neko ko može i planut, može i ovo i ono. Znači, ali moj konačni cilj u meni je nastojati asertivno riješiti taj problem. Znači, ne mogu u većini slučajeva pokušavam to racionalno sagledati. Uvijek razgovorom. Ja sam netko ko ne voli kazne. Znači, ja ne mislim da se, ja vlastitu djecu svoju doma nisam kažnjavala, ja Laru i Teju nisam stavljala u kazne. Pogriješila sam sigurno u 100 stvari.
Nije baš njih ne trebalo stavljati u kazne, realno.
Ali sam nekako nastojala neprestano razgovarati. Znači, neprestano ponavljati, e sada, koliko se za nekoga to može primiti, primjerima, znači, pokazivati i onda vidjeti i nadat se da će onda to uroditi plodom.
Ali vidimo iz tvog bogatog iskustva i odnosa koji imaš s učenicima od prije 10, 15, 20 godina da je urodilo plodom. Zato sam te ja i pozvala, jer je to kod tebe stvarno urodilo plodom. Što kažu učenici o tvom nastavničkom zanimanju? Želi li netko poći tvojim stopama?
Evo, upravo sam to svoje maturante pitala, oni se veselo nasmiju na to moje pitanje. Mislim da ono, kao što si ti rekla, to je poziv. Bilo je ljudi koji su meni bez problema rekli, ja želim biti profesor matematike, ja se vidim, ja želim biti profesor povijesti. Bilo mi je interesantna jedna stvar ovako. Kao razrednica jednog gimnazijskog razreda, tada sam ja njih pitala u prvom razredu, što vi želite biti? I oni su rekli, ne znamo. Ja kažem, nema veze. Zapišite, sad ćemo mi to na papiriće zapisati što biste vi voljeli jednog dana biti. I mi smo to spremili i čekali smo sve do 4. razreda da to prođe. I onda su oni trebali ponovno u 4. razredu napisati što bi oni htjeli biti. I nikad neću zaboraviti jednog učenika koji je u 1. razredu napisao da želi biti profesor povijesti. No, međutim, u 4. razredu, eto, napisao je da želi biti pravnik. I upisao je pravo. Kad sam srela njegovu mamu nakon nekog vremena i njega, ja kažem, i kako je na pravu? E, više nije napravio, vratio se i nekako je otišao na filozofski i danas je on profesor povijesti.
Eto. Vratio se prvoj ljubavi. Da. Prvoj ljubavi. Odlično, mogli bismo mi ovako do sutra, ja ću još na kraju samo jedno i pol pitanje kratko postaviti. Evo, da se malo i dotaknemo poezije, iako sam najavila da nam to nije danas glavna tema, ti si o svojoj poeziji jako puno drugdje govorila. U tvojoj najnovijoj četvrtoj zbirci Pitaću Hamurabija, u kojoj se baviš temom pravde, osude, oprosta, istine, bitka i svega i svačega, ima nekoliko pjesama koje, kao i u drugim zbirkama, govore o Bogu. Pa je tu tako i pjesma Tko ježu govori. Ispada da je onaj tko govori svim bićima onu izvornu istinu o ljubavi, o oprostu, da je to Bog. Pa kako ti Boga, s kojim si duboko povezana, puno smo razgovarale uvijek o Bogu, kako ga uspjevaš, uspjevaš li ga, može li se to uopće komunicirati drugim ljudima, pa evo i tim mladim ljudima, svojim učenicima?
Ja smatram, što sam starija, da je to zapravo jedno toliko sveprisutnost dobrog. Svemoćno. Mislim da je razumjeti kako to funkcionira vrlo teško, kao što je mravu, evo, teško shvatiti ljudsko biće, tako i nama ljudima. Mi svi pokušavamo definirati kako to izgleda. Ja mislim da se to jednostavno osjeća. Mislim da je to, da smo mi svi jedna cjelina. I zaista mislim da smo na ovom svijetu mi svi povezani, braća i sestre, i u jednom tom duhovnom smislu. I teško je prihvatiti različitosti, ali ja mislim da jedino da postoje različiti putevi. Znači, ne postoji, evo to bih rekla, samo jedan put. I ne volim ta svađanja i nadmetanja ko je u pravu, ko je u krivu. Čak izbjegavam takve rasprave, zato što je to osjećaj. A to je najbolji osjećaj na svijetu. Znači, neko ko u sebi, mislim, ja kao vjernik to osjećam kao nešto što ti daje najveću sreću i radost, znati da ne odustaješ od ideje da je činiti dobro i kompletno to dobro, kako ja to doživljavam, jedina osnova postojanja.
A ta osnova je Bog.
Da.
Dobro, hvala ti. I za kraj, evo, to najčešće pitam, što bi poručila našim slušateljima?
Puno mira, iz čega zaista sve, to nije onako, puno mira, znači iz čega sve nastaje, puno blagosti i puno oprosta.
Hvala ti, Barbara, što si bila dio Bijele kronike, koja već skoro 2 godine ide u eter. Dragi slušatelji, danas nam je tema bila ko ovo more platiti. Nadam se da ćete ovu emisiju dobro zapamtiti, jer se tu radi o mijenjanju i o spašavanju života, što god mi radili, a jedan od najizvrsnijih načina je sigurno baviti se odgojem i obrazovanjem. Naša gošća bila je Barbara Baždarić, emisiju je tehnički realizirao Marijan Agičić, ja sam Marina Katinić-Plejić. Čujemo se ponovo za mjesec dana u novoj Bijeloj kronici, a do tada hvaljen Isus i Marija.
Si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, ovdje djeluješ, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, oh. ja slavim te. Put stvara i čuda čini, riječ svoju drži, puta mi svjetli.
Moj Bog, takav je moj Bog.
Put stvara i čuda čini, riječ svoju drži, puta mi svjetli. Moj Bog, takav je moj Bog. Ti si tu, srca dotičeš, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, srca liječiš sva, ja slavim te, ja slavim. Ti si tu, život mijenjaš nam, je slavim te, je slavim te.
Ti si tu, srca obnavljaš, je slavim te. Osjećam i tada radiš.
Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad.
I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš.
Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš.